Mulți stimați ascultători, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibil la prețuri aliniate pe piețe internaționale, anunță administrația prezidențială. Întregul Iran ar putea fi distrus, marți seara a avertizat într-o conferință de presă președintele Statelor Unite Donald Trump, care din nou s-a declarat foarte dezamăgit de NATO și de faptul că aliații europeni, în special Marea Britanie, n-au ajutat Statele Unite în războiul cu Iranul. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Cu o zi înaintea intrării în vigoare a măsurilor decise de guvern pentru a contracara prețurile la carburanți, președinția anunță într-un comunicat că România nu se confruntă în prezent cu dificultăți de aprovizionare și că achizițiile se fac la prețuri aliniate pieței internaționale. După o întâlnire azi la Palatul Cotroceni, președintele, guvernul și partenerii din domeniul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă. Oana Bâlă explică.
România nu se confruntă în prezent cu dificultăți privind aprovizionarea cu țiței și combustibil, precizează administrația prezidențială într-un comunicat și subliniază totodată că achizițiile de combustibil ale companiilor din domeniu se fac la prețuri aliniate pieței internaționale. Aceasta este concluzia întâlnirii care a avut loc astăzi la Palatul Cotroceni, convocată de către președintele Nicușor Dan pentru a analiza situația aprovizionării cu țiței și combustibil în contextul evoluțiilor internaționale generate de închiderea strâmtorii Ormuz. În comunicat se mai arată că președintele României, guvernul și partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă. El va permite monitorizarea atentă a situației și adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare și cu accent pe stabilitate și precauție. La sfârșitul săptămânii trecute, guvernul a adoptat un pachet de măsuri pentru limitarea scumpirilor la carburanți, printre acestea numărându-se reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. Măsurile vor intra în vigoare mâine și sunt valabile până la 30 iunie. Potrivit premierului Ilie Bolojan, guvernul nu beneficiază de pe urma scumpirii carburanților, ci dimpotrivă, economia și finanțele au de pierdut în contextul crizei.
Roma împreună cu alte patru capitale europene, Viena, Berlin, Madrid și Lisabona, solicită într-o scrisoare adresată Comisiei Europene impunerea unui impozit pe profiturile companiilor energetice pentru a distribui într-o manieră echitabilă consecințele războiului din Orientul Mijlociu. Elena Postelnicu transmite.
Italia, confruntată cu dificultățile unei crize din ce în ce mai accentuate, inclusiv din punct de vedere economic, colaborează cu alte patru mari state din Uniunea Europeană pentru a solicita introducerea unei noi taxe europene asupra profiturilor excepționale din sectorul energetic în contextul creșterii vertiginoase a prețului petrolului ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Inițiativa, condusă de ministrul economiei Giancarlo Giorgetti, împreună cu omologii săi din Spania, Germania, Austria și Portugalia, vizează obținerea unui răspuns comun din partea Comisiei Europene pentru a limita impactul scumpirii energiei asupra familiilor și întreprinderilor. În scrisoarea adresată Comisiei, cei cinci miniștri solicită o intervenție coordonată pentru impozitarea acestor profituri extraordinare, cu scopul de a evita ca acest cost al crizei să cadă în întregime asupra consumatorilor și asupra bugetelor publice. Miniștrii celor 5 state ale Uniunii Europene consideră, de asemenea, că este necesar un cadru juridic solid și armonizat pentru a evita fragmentarea între state și pentru a garanta condiții de concurență echitabile pe piața internă. Inițiativa face referire tocmai la contribuția solidară anterioară din 2022. Comisia a confirmat primirea scrisorii, a anunțat că va răspunde la momentul oportun, dar avertizează că este important să se țină cont de lecțiile din momentul în care a fost introdusă o contribuție temporară de solidaritate asupra profiturilor după invazia rusă a Ucrainei. La Bruxelles, din câte se pare, se ia în calcul totuși și faptul că o eventuală taxă UE pe profiturile excepționale, scrie presa din peninsulă, nu ar garanta neapărat resurse rapide de statelor pentru a face față crizei. În plus, precedentul din 2022 rămâne un punct de referință, dar și un avertisment. Măsura europeană, însoțită de intervenții naționale, a avut o aplicare inegală și termene de punere în aplicare care nu au fost imediate, cu venituri variabile de la o țară la alta și dificultăți de implementare care i-au limitat impactul pe termen scurt. În Italia, de exemplu, veniturile s-au oprit la 2,8 miliarde de euro, față de cele 10 prevăzute. Pe acest fundal apare o altă îngrijorare. Deși situația aprovizionării cu combustibil în aeroporturile italiene este deocamdată sub control, încă de sâmbătă au apărut primele semnale de alertă. Practic au intrat în vigoare primele restricții privind alimentarea cu combustibil în 4 aeroporturi din nordul peninsulei, și anume Bologna, Milano-Linate, Treviso și Veneția, care vor fi supuse restricțiilor de alimentare până joi 9 aprilie. Astfel, unul dintre principalii operatori a emis un buletin aeronautic destinat companiilor aeriene pentru a le informa că în următoarele zile vor exista restricții privind combustibilul în cele 4 aeroporturi. Prioritatea la alimentare, a explicat societatea, va fi acordată zborurilor de ambulanță, zborurilor de staj și celor cu o durată mai mare de 3 ore. Pentru toate celelalte curse va exista o distribuție restricționată. O limită per aeronavă de 2000 de litri la Bologna și Veneția și de 2500 de litri la Treviso. Iar situația cea mai delicată se constată la aeroportul din Veneția, singurul aeroport pentru care se face o recomandare explicită piloților de a alimenta cu combustibil înainte de a ajunge. În ceea ce privește aeroportul Milano-Linate, nu a fost specificată nicio limită cantitativă. Informația a stârnit imediat îngrijorare în rândul consumatorilor, mai ales că se apropie vacanța de vară. Însă, deocamdată, situația rămâne destul de calmă, așa cum a subliniat grupul SAFE, care administrează aeroporturile din Veneția, Treviso și Verona, 3 dintre cele 4 aeroporturi implicate. Potrivit companiei, restricțiile nu sunt semnificative. Problema, se precizează într-un comunicat, se referă la un singur furnizor, iar în aeroportul grupului, adică cele din regiunea Veneto, există alți furnizori care aprovizionează majoritatea companiilor aeriene. În plus, se precizează că nu există nicio restricție pentru zborurile intercontinentale și pentru spațiul Schengen, iar funcționarea este garantată fără niciun motiv de îngrijorare. La fel și președintele ENAC, Autoritatea Națională pentru Aviația Civilă, Pierluigi Di Palma, a explicat astăzi că, de fapt, problemele din unele aeroporturi se datorează traficului intens din perioada sărbătorilor de Paște și în niciun caz blocării strâmtorii Ormuz.
Președintele american Donald Trump a declarat azi că întregul Iran ar putea fi distrus marți seară. Donald Trump a stabilit un termen limit pentru marți seară înainte de a bombarda, de fapt, infrastructura energetică din Iran. A afirmat că nu e îngrijorat de riscul de a comite crime de război dacă își pune în aplicare amenințarea. Susține că o crimă de război a permite Iranului să se doteze cu arme nucleare și a oferit o altă justificare referindu-se la reprimarea protestelor de către autoritățile iraniene. Citez: ucid protestatari, sunt animale, am încheiat citatul. De partea cealaltă, Iranul a răspuns că nu va negocia cu Statele Unite sub amenințarea unor ultimatumuri și că a formulat propriile poziții și cereri ca răspuns la propunerile de armistițiu ce au fost transmise Teheranului prin intermediari. Citez: negocierile sunt incompatibile cu ultimatumurile, crimele sau amenințările cu comiterea de crime de război, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe. Doina Saiciuc detaliază.
După ce președintele Trump a amenințat ieri Iranul într-un mesaj postat pe media socială cu o dezlănțuită retorică deloc academică că Iranul va trăi un iad dacă nu va redeschide până marți strâmtoarea Ormuz, Washingtonul și Teheranul au primit o propunere de încetare a focului. Ultimatumul lui Trump expiră la miezul nopții ora Washingtonului, dar Egiptul, Pakistanul și Turcia au trimis la Washington și Teheran un plan de încetare a focului pentru 45 de zile și de redeschiderea strâmtorii Ormuz. În vreme ce Teheranul a respins deja planul, președintele Trump ar lua în considerare o încetare a focului, dar propunerea nu îi se pare destul de bună. Este o propunere semnificativă, un pas semnificativ. Nu este suficient de bun, dar este un pas foarte semnificativ. Propunerea este un efort de ultim moment, înaintea expirării ultimatumului adresat de Trump Teheranului. Iranul a avertizat cu un răspuns zdrobitor dacă președintele Trump va ordona, așa cum a amenințat, bombardarea centralelor energetice și a podurilor iraniene, în cazul în care Teheranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz. Într-un interviu cu cotidianul The Hill, ieri președintele Trump a declarat că nu exclude trimiterea de trupe terestre în Iran dacă Iranul nu va ajunge la un acord. Între timp, extraordinara misiune de salvare a celui de-al doilea membru al echipajului F-15 prăbușit în Iran săptămâna trecută a fost o clară victorie morală pentru armata americană. Tânărul aviator de 20 de ani a supraviețuit mai mult de 24 de ore cu numai un pistol, un radio și un mic device de transmitere de semnale, reușind să se ascundă de forțele iraniene. El a urcat pe munte grav rănit și s-a ascuns într-o crevasă unde să poată fi găsit de forțele americane. Echipele forțelor aeriene americane sunt antrenate în tehnici de supraviețuire, rezistență și salvare în cazul doborârii în teritoriul inamic. Masiva operațiune de salvare a început imediat după doborârea avionului de luptă cu sute de ofițeri ai operațiunilor speciale, ai inteligenței și cu soldați. CIA a reușit să-l localizeze pe aviator. Odată ce coordonatele lui au fost stabilite, echipe militare au preluat misiunea de salvare. Ofițerul era vânat de inamici care se apropiau de el mai mult cu fiecare oră, a arătat președintele Trump când a anunțat salvarea lui într-un mesaj postat puțin după miezul nopții duminică. Forțele speciale au reușit să ajungă la militarul american rănit, în vreme ce lovituri aeriene au împiedicat forțele iraniene să ajungă la el. CIA a condus o campanie de dezinformare în Iran, potrivit cărei ar fi localizat și recuperat militarul american înainte ca operațiunea să fie avut loc. La o ceremonie de Paști în această dimineață la Casa Albă, președintele Trump a salutat spectaculoasa recuperare a pilotului american din teritoriu inamic. Salvarea care a avut loc ieri este ceva ce nu vezi decât foarte rar. În mod normal, când ești într-un teritoriu foarte ostil și nu cred că există un teritoriu mult mai ostil decât Iranul, pentru că iranienii sunt luptători capabili și duri, dar nu sunt tot atât de puternici ca în urmă cu o lună, nu sunt deloc puternici în opinia mea, vom afla însă în curând. Ei bine, când se întâmplă asemenea lucruri, când piloții sunt doborâți, de cele mai multe ori nu poți reuși să intri pe teritoriul inamic, pentru că ai intrat cu 200 de oameni, cu o mulțime de avioane de luptă și elicoptere și nu prea ai șanse. Poți pierde 200 de militari pentru a recupera unul, ceea ce este un lucru oribil. Este foarte rar să poți reuși o asemenea misiune. Noi am reușit ieri. Avem cea mai extraordinară armată, cea mai puternică armată din lume. Cei doi piloți salvați în urma prăbușirii în Iran a avionului F-15 se recuperează bine, a mai spus președintele Trump într-o conferință de presă cu puțin timp în urmă. Eroicul ofițer al F-15 a evitat capturarea sa pe teren în Iran timp de aproape 48 de ore, un lung timp atunci când sângerezi.
Și din nou președintele Trump a susținut în această seară în fața presei de la Casa Albă că Iranul ar putea fi citez eliminat într-o noapte, iar această noapte ar putea fi chiar cea de mâine.
All I want to see is I want to have a safe world and you're not going to have a safe world.
Tot ce doresc este să trăim într-o lume sigură, iar cu acest regim la putere nu se va putea. Israelul ar fi distrus, apoi Orientul Mijlociu ar fi distrus și pe urmă s-ar fi îndreptat spre Europa. Și trebuie să vă spun că sunt foarte dezamăgit de NATO. Cred în ce mă privește că dezamăgirea mea față de NATO nu va dispărea niciodată, niciodată. O să vină să-i primesc miercuri, o să spună că fac aia sau ailaltă, acum dintr-o dată vor să trimită asistență. Dar ei au spus-o clar și răspicat de la început. Eu mă așteptam la implicarea Marii Britanii, cel mai vechi aliat dintre toți, și le-am spus. Da, mi-ar plăcea să ne ajutați. Iar ei au răspuns, nu domnule, așteptăm mai întâi să învingeți. Nu mai avem nevoie de ajutor dacă învingem.
Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a acuzat azi Israelul că subminează toate eforturile de pace în Orientul Mijlociu. Pe măsură ce războiul se prelungește, am avertizat că incendiul riscă să se extindă și în alte țări, a continuat Erdoğan. Și într-o perioadă în care arhitectura de securitate europeană se redesenează sub presiunea războiului din Orientul Mijlociu, o capitală pare să câștige teren pe toate fronturile. Și este vorba de Ankara, după cum explică generalul Alexandru Grumaz.
Ankara a făcut recent două anunțuri aparent tehnice și birocratice, care ar merita citite împreună pentru a înțelege amploarea mizei acestora. Mă refer aici la crearea unui corp multinațional NATO la Adana și consolidarea unui comandament naval la Istanbul. Privite separat, aceste două sunt structuri militare, evident. Privite împreună, deci luate împreună, sunt piesele unui puzzle strategic care repoziționează Turcia ca putere pivot indispensabilă într-o ordine internațională care, după cum bine știm, se reconfigurează acum. Adana este poarta spre Orientul Mijlociu. Adana nu este un oraș ales întâmplător. Situat în sudul Turciei, mi se pare că la vreo 70 de kilometri de granița cu Siria și la o distanță operațională față de Irak și Liban și de teatru mai larg în Orientul Mijlociu, orașul deja găzduiește baza aeriană în Cirlit, una din cele mai importante și mai strategice instalații militare a NATO, cu o istorie complicată, o geografie de neînlocuit și cu câteva bombe nucleare plasate în depozitele subterane de acolo. Un corp multinațional amplasat la Adana nu ar fi doar o structură de comandă, ar fi o proiecție de forțe spre sudul instabil. O platformă, zic eu, din care alianța sau, mă rog, componente ale ei ar putea coordona operațiuni sau răspunsuri rapide în teatrul Orientului, fără, bineînțeles, a depinde de logistica americană dincolo. De fapt, în contextul actual în care Washington o semnalează o oboseală strategică, îi zic eu, ca să nu zicem altceva, și reduce angajamentele religionale, valoarea unui astfel de corp crește exponențial. Europa, care caută instrumente proprii de proiecție a forței, după șocul produs de retragerea umbrelei americane, s-ar putea trezi că cel mai accesibil hub operațional spre sud trece obligatoriu prin Ankara. Istanbulul, comanda mărilor, o primește din nou. Comandamentul naval de la Istanbul adaugă o a doua dimensiune, la fel de semnificativă. După cum știm, Turcia controlează strâmtorile Bosfor și Dardanele prin Convenția de la Montreux din 1936. Probabil un instrument juridic care îi conferă Ankara autoritatea de a restricționa când dorește tranzitul navelor militare în timp de război sau atunci când Turcia se consideră amenințate. Acest drept a fost invocat concret după invazia rusă din Ucraina, când Ankara a blocat intrarea navelor de război în Marea Neagră, afectând atât flota rusă, dar și capacitatea aliaților NATO de a-și proiecta forța navală. Geometria acestei puteri ne spune așa: Ankara este la intersecția a trei crize. Prima criză, Ormuz și energia globală. Blocada iraniană a strâmtorii Ormuz a scos în evidență vulnerabilitatea Europei față de rutele energetice din Golf. La ora actuală, după ultimele bombardamente, și pentru noi, Turcia rămâne o cale de aducere petrolului din zona Caucazului. A doua criză, Ucraina și flancul estic. Războiul din Ucraina a transformat flancul estic al NATO într-o prioritate esențială. De fapt, Turcia este simpla țară NATO cu frontieră maritimă directă la Marea Neagră, în afară de România și Bulgaria, și este țara care controlează accesul în acest bazin naval. A treia criză sunt tensiunile transatlantice. Amenințările lui Trump cu retragerea din NATO, nu e el nici primul și nu a fost nici ultimul care a făcut amenințări. Acestea vin de la chiar imediat după înființare. Ankara nu este un locuitor al Americii, dar poate deveni un intermediar indispensabil, adică un furnizor de infrastructură militară. Și asta președintele Erdoğan știe foarte bine, el deține foarte bine această artă a echilibrului strategic. Nimic din toate astea nu se întâmplă în vid politic. Erdogan a cultivat timp de două decenii o politică externă de autonomie strategică, echidistantă, calculat față de marile puteri. Refuzul de a se alinia complet nici la vest, nici la est și valorificarea maximă a poziției geografice unice a Turciei a făcut un punct foarte din această strategie a lui Erdogan. Turcia a vândut drone Bayraktar Ucrainei, știm foarte bine, dar a refuzat să se alăture sancțiilor occidentale împotriva Rusiei. A blocat inițial aderarea Suediei și Finlandei la NATO, obținând concesii înainte de a-și da acordul. A menținut relații comerciale cu Iranul, în ciuda presiunilor americane. A organizat negocieri între Moscova și Kiev la Istanbul în primele luni ale războiului. A asistat această politică de autonomie calculată face din Turcia un partener comod, dar indispensabil. Și tocmai această situație de a fi indispensabil este produsul strategic al Ankarei, pe care îl construiește cu consecvență. Alexandru Stab, președintele Finlandei, și Donald Trump au menționat întotdeauna în discuțiile lor summitul NATO care urmează să aibă loc în Turcia, și care nu este numai un detaliu logistic, este un simbol, în fond și la urma urmei, a centralității pe care Ankara și-o revendică în arhitectura de securitate a alianței. Ce câștigă și ce riscă Turcia?
Care sunt, de fapt, și vulnerabilitățile Turciei, da.
Da, consolidarea rolului ăsta de pivot strategic aduce Turciei avantaje considerabile pe plan economic, bineînțeles. Infrastructura militară atrage investiții, știm foarte bine, contracte și prezența aliată. Pe plan diplomatic, Ankara devine interlocutor obligatoriu în orice ecuație de securitate regională, mai ales acum în criza din Orient. Pe plan intern, proiectul naționalist al unui stat turc puternic și respectat pe scena internațională are, slavă Domnului, combustibil electoral consistent. Riscurile însă nu sunt neglijabile. O implicare probabil mai profundă în arhitectura NATO poate reduce marja pe care o are Turcia la ora de manevră față de Rusia și Iran. Deci găzduirea unor structuri militare NATO mai robuste la Adana și Istanbul poate fi percepută la Moscova ca o provocare, complicând relația bilaterală turco-rusă, care a supraviețuit, o spunem ferm, unor crize serioase, inclusiv, dacă vă aduceți aminte, doborârea unui avion militar rus în 2015. Există și riscul de a deveni prea indispensabil, adică de a fi supus unor presiuni din mai multe direcții simultan. Fiecare actor major așteptând de la Ankara loialitate exclusivă, tocmai în momentele de criză maximă. Concluzia mea este că Turcia nu este un aliat tradițional în sensul în care sunt Marea Britanie, Germania sau Polonia pentru Occident. Nu este niciun partener strategic al Rusiei. E ceva mai complicat și în contextul atât mai valoros. Un actor care a decis că marginalitatea costă mai mult decât centralitatea și care și-a construit cu răbdare instrumente geografice, militare și diplomatice pentru a juca, cum ne place nouă să spunem, în prima ligă. Corpul multinațional de la Adana și comandamentul naval de la Istanbul nu sunt doar structuri militare, sunt argumente strategice, dovezi construite din protocoale NATO că Turcia nu mai poate fi ocolită, ignorată sau scoasă din calcul. Într-o lume în care, după cum vedem, Hormuzul este blocat, NATO este sub presiune transatlantică și Europa caută urgent instrumente proprii de securitate. Ankara a intrat în camera cu cel mai bun portofoliu geografic de pe masă. Întrebarea nu mai este dacă Turcia contează. Întrebarea este cât va costa de data aceasta să conteze.
O analiză semnată de generalul Alexandru Grumaz. Sistemul antiaerian grec Patriot a efectuat o nouă interceptare a unei drone în Arabia Saudită, iar purtătorul de cuvânt al guvernului elen, Pavlos Marinakis, a declarat că utilizarea avioanelor Patriot n-a fost un angajament, ci o acțiune de descurajare defensivă. De la Atena, Michela Lambrinidu.
În primele ore ale dimineții de astăzi a fost înregistrat încă un incident reușit de interceptare de către bateria greacă de rachete ghidate Patriot, care operează în Arabia Saudită, în cadrul forței elene din Arabia Saudită, la doar câteva zile după lansarea două rachete de către bateria greacă, dobărând un număr egal de rachete balistice. Aceste ținte se îndreptau către infrastructuri energetice critice ale Arabiei Saudite, fapt care face ca succesul misiunii să fie deosebit de important. Interceptarea de astăzi a unei drone de către sistemul antiaerian grec Patriot în Arabia Saudită, potrivit unei informări neoficiale a statului major general al apărării naționale, a fost caracterizată de guvern drept o acțiune defensivă de descurajare și nu ca o implicare directă, întrucât această acțiune se înscrie în participarea Greciei la inițiativa internațională, conceptul de apărare integrată împotriva rachetelor aeriene, cu scopul de a consolida apărarea aeriană a Arabiei Saudite, în timp ce forța rămâne în deplină stare de pregătire operațională și își continuă misiunea fără întreruperi. Purtătorul de cuvânt al guvernului elen, Pavlos Marinakis, a subliniat că sistemul Patriot are un caracter strict defensiv și că protejarea infrastructurilor energetice are un impact direct nu doar asupra stabilității regiunii, ci și asupra nivelului de trai al cetățenilor, subliniind că eventuale perturbări în producția de petrol poate duce la creșterea prețurilor și la accentuarea inflației la nivel global. De altfel, și ministrul grec de externe, Giorgos Gerapetridis, într-o convorbire telefonică avută recent cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, a subliniat că Grecia nu poate fi considerată un inamic al Iranului, dar a evidențiat sensibilitatea deosebită a Atenei față de faptul că numeroase nave grecești sunt blocate în Golful Persic și trebuie protejate. Prezența sistemelor Patriot grecești în Arabia Saudită nu este una recentă. Sistemul se află în zona Iambu din 2021, în cadrul unei cooperări bilaterale în domeniul apărării. Misiunea este însoțită de personal grec din cadrul forțelor aeriene și a fost realizată cu aprobarea necesară a Statelor Unite din cauza restricțiilor care reglementează utilizarea tehnologiei militare americane de către terți. Sistemele Patriot se numără printre cele mai scumpe sisteme de armament la nivel mondial, costul depășind $1 miliard. Dincolo de achiziție, un rol important îl are și costul operațional, care include instruirea personalului, suportul tehnic, mentenanța și modernizările. Aceste cheltuieli se ridică la $1 milioane anual și din cauza costului ridicat de utilizare, sistemele Patriot sunt activate doar în cazuri de amenințare serioasă, fiind adesea chemate să contracareze mijloace mai ieftine, precum dronele de cost redus. Acordul Greciei cu Arabia Saudită prevede acoperirea cheltuielilor operaționale ale misiunii, inclusiv transportul, instalarea, cazarea și hrana pentru aproximativ 120 de membri ai personalului, precum și mentenența și piesele de schimb. În paralel, Arabia Saudită a contribuit la modernizarea sistemului cu capabilități mai avansate. Compensația anuală a personalului estimat între 3,5 și 5 milioane de euro. Cooperarea actuală este așteptată să se încheie în noiembrie anului 2026, iar între Grecia urmează să primească un sistem mai avansat, costul aferent fiind acoperit de partea saudită. În plus, experiența dobândită de personal este de așteptat să fie valorificată pentru consolidarea capacității operaționale a unităților similare din Grecia.
La noi în țară, organizația patronală din industria de apărare a organizat azi un eveniment la care a fost Cătălin Purcaru.
Strategia Națională de Apărare a Țării definește viziunea președinției privind situația strategică a României și măsurile pentru consolidarea securității naționale, a fost mesajul consilierului prezidențial Marius Lazurca.
Un stat care își ia în serios propria securitate, care înainte de orice își ascultă cu atenție proprii cetățeni și nevoile lor de a trăi în pace, nu se poate priva de o industrie națională și suverană de apărare. Un ecosistem așadar de apărare și de securitate național și suveran, care acționeze în momente de penurie, cum se întâmplă să fie momentul pe care îl trăim, sau în momente de deficit de solidaritate, cum mi-e teamă că se poate întâmpla de asemenea.
Accentul trebuie pus în principal pe dezvoltarea industriei naționale de apărare și pe susținerea companiilor din domeniu, a transmis președintele Senatului Mircea Brudean. El a subliniat importanța fondurilor alocate României prin programul SAFE.
Suntem în competiție totuși cu foarte multe companii din regiune și vedem, mai ales în Ucraina, care din păcate este nevoită să aibă cea mai înaltă expertiză din practică în zona industriei de apărare și se dezvoltă foarte puternic. E important faptul că România și-a crescut procentul din PIB pentru industria de apărare. Sigur că mai e mult până la procentul de 5% asumat la summitul de la Haga, dar facem pași importanți aici. Dar și mai important este, cred eu, să susținem cu adevărat industria de apărare.
România poate să contribuie ca stat membru al Alianței Nord-Atlantice prin capacitatea de descurajare a conflictelor din regiune, a afirmat secretarul general al guvernului, Radu Oprea.
Acest lucru înseamnă că armata română trebuie să fie pregătită, instituțiile de forță trebuie să fie pregătite, dar bineînțeles și industria națională de apărare cu capital privat și cu capital de stat. Avem o șansă, avem o oportunitate, se numește SAFE, trebuie să profităm de ea pentru că timpul nu ne este prieten în această perioadă și nici timpurile nu sunt prietenoase.
Solidaritatea între administrația prezidențială, parlament și guvern este esențială pentru o industrie de apărare coerentă, în dezvoltare pe termen lung și care să răspundă intereselor strategice ale României și ale regiunii, a precizat ministrul economiei Irineu Darău.
Trebuie să gândim pe termen lung, trebuie să ne asigurăm că după 2030 vom avea aici și licențe, și tehnologie, și proprietate intelectuală, și capital uman adaptat noilor tehnologii și parteneri care vin să stea în România, dacă sunt externi, timp de 10 de ani, în niciun caz timp de 3-4 5 ani.
România are nevoie de o industrie de apărare robustă, modernă și care să contribuie cât mai mult la produsul intern brut și la export, a arătat fostul secretar general al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Gioană.
De fapt, noi discutăm despre o transformare a modelului economic în general, securitate economică, reziliență, cibernetică, spațială, cum rezistăm la șocuri, cum rezistăm la transformări de îmbătrânire a populației, la schimbări climatice. Cum ne vom proteja activele din Marea Neagră? Că dacă e ceva de învățat din Strâmtoarea Hormuz, este că se poate întâmpla și în alte părți, ca o arteră vitală, cel puțin pentru noi, să poate fi strangulată. Cum ne pregătim pentru aceste provocări?
Organizația patronală Industria de Apărare a organizat astăzi un eveniment pentru a marca 22 de ani de apartenență a României la Alianța Nord-Atlantică.
Și dacă cu ocazia zilei NATO s-a discutat despre apărare, despre unitate, a vorbit academicianul Ioan Aurel Pop de ziua Academiei Române.
Academia Română nu a apărut din senin, cum cred unii, în 1 aprilie 1866. Academia Română a fost pregătită în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, care s-a gândit și la o societate savantă, erudită, care să-i reprezinte pe toți românii și să contribuie la întărirea identității românești prin limbă, literatură și istorie. Academia Română, creată la 1866, e o instituție care vine în urma unor eforturi majore depuse în toate cele trei țări, principiul ei fiind cel lansat de Mihail Cogălnicianu, care fusese prim-ministru în epoca de glorie a lui Alexandru Ioan Cuza și care spusese, vă reamintesc, patria e toată acea întindere de loc unde se vorbește românește.
Din marea arhivă, din patrimoniul pe care îl are Biblioteca Academiei Române, toate acestea și încă multe altele din această istorie de 160 de ani sunt cuprinse în expoziția din sala Tudor Paladi a Bibliotecii Academiei Române și istoria continuă și se extinde, așa cum o spune și academicianul Ion Tighinanu, președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova.
În această construcție a unității, Basarabia nu a fost niciodată absentă. Dimpotrivă, încă de la început, reprezentanții ai acestui spațiu au contribuit la definirea și afirmarea culturii române. Academia Română nu a fost doar martorul istoriei, ci unul dintre arhitecții ei spirituale. Iar astăzi, ea este chemată să fie și arhitectul viitorului. În spiritul lui Mihai Eminescu, putem afirma că unitatea nu mai este doar un ideal, este un proces în desfășurare, pe care îl construim împreună.
Și cu aceste informații, emisiunea Agenda Globală a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. Imediat vin știrilor ora 23.